Gipliyar Azatlık Radyosu. Havarlar gündülügü maksat Atay filen devam edýär. Ukrainanyň liderleri ýarag saklanýan ýerde bolan ýanygyň sabotaj bilen bagly diýýärler. Ukrainanyň liderleri ýurdun merkezi bölegine ýarag saklanýan ýerde bolan partlamanyň aňyrsyny sabotajyň bolanlygyny aýdýarlar. Partlama 27 sentýabrda 30 mingden gowrak adamyň ewakuasiýa edilmegini we regionyň howa geňişliginiň ýapylmagyna getirdi. 26 sentýabrda Gijaşam Kiýewiň 270 kilometr günbatyryna ýerleşen Vinnitsiýa regionynyň Kalinivka şäherçesindäki ammarda ýüze çykan partlamalar güýçli ýanygyny döretdi. 27 sentýabrda ýurdun gowrak agentligi dörän ýanygynyň köp bölegini gözegçi Türk aslına alınan onu xabar verdi. Biz öz strategik obyektlerimizi sabotaj toporlarından korumağı öğrenmeli. Bundan beylek biz beyle vakaları çıdat bilmersi, Prezident Petro Poroshenko yukarı dereceli komandirler bilen akşam geçirilen adattan daşarı yığınakta aitti. Ukrainanyň Harwy prokuraturasy partlamanyň sabotaj hereketiniň netijesini dörenligini derňewçileriň anyklanlygyny mälim etdi. Bu arada Ukrainanyň howpsuzlyk gullugynyň metbuat wekili Alena Khrtlyanska habar berdi. Partlamanyň ideýany Vinnitsiýa regionyna baran premier-minister Volodymyr Groysman hadisanyň arkasynda daşarky faktorlaryň bolandygyny aýtdy. Bu Ukraina armiýasynyň ok däri ammary meniň pikirimçe munyň ýok edilmegi tötänleýin däl diýip ol telewizorda görkezilen çykyşyny aýtdy. Vinnitsiýanyň regional administrasiýasy ammarda saklanýan ok däriläriň mukdaryny 188 000 tonu diýip Ukraina armiýasynyň ilk başda bu arada eden çaklamalarından 2 eseden köp mukdary mälim etdi. Groysman öz birliklerini hadisanyň Kiýewe garşy söwüşýän ortaýdyň penasyndaky separatistler bilen il teşikligini ananyanyny beýan edenle bolsa, ne premier-minister ne de Poroshenko belli bir toporun milletin ya da şahıslarının anık adını ağzadı. İçeri İşler Ministerinin maslağı çıktı Zoryan Skiryak, ödünün Facebook sahipatında hadisanın ortiyedin sabotajlığına doğru onan yanlığını meyelim edip, bunun Kalinivdaki harva ammarlarda şu vaxta çenli dören 7. yanığınlığını aitti. Ol partlamaların sebeplerini öğrenmek için devlet komisyasının dörödülecek düğünü haber verdi. Şayiatlar yanığının ağırt ulu bolonluğunu partlamanın aynaları dövüp onun tezini hatta Kiýewde de eşdilenligini aýdýan bolsalar ölümçülügiň ýa-da agyr ýaralaryň bolanlygy barada habar berilmedi. Gorunmak ministerliginin 27 sentyabrda yayradan beyanatını ammarda saklanyan raketaların partlamağı beterenliği ve yanığının ulu bölüğünün gözövçülük aslını alınanlığı aydıldı. Ukrayna'nın Milli Polisiyasının başlığı Vyacheslav Abroskin, Vinnitsiya'dan, Jitomir'den, Kiev'den ve Chernivtsi'den gelen polisiya ofitserlerinin hoopsuzluğu üpçün edip, vakanın bolon yerinden adımların evakuasiya edilmeyi boyunca olurun tagalla ediyaniklerini habar verdi. Milli Gvardiyanın 600 oğloy harfı vakanın bolon yerine yerleştirilip, olor yaşayıcıların evakuasiya edilmeğine, olorun emlaklarının talançılardan korulmağına yardım veriyerler deyip Gvardiyanın beyanatını aydılyar. Ukrayna'nın Unian Habar Agentliği 1200 oğloy yanığını söndürücü kullukçularının yanığını söndürmeye katnaşan onu haber verdi. Yerli hakimiyetler partlamadan ve dören yanığından sonra helakçiliğin tövrüğünü elektrik ve qad öpçünçülüğünün kesilenliğini oğutlu ve ulu hareketinin başka uğurlara gönüktürülenliğini mealim etdi. Ukra Aerocenter partlamanın bolon yerinin hova geňişliginiň 50 kilometr radius töwereginiň ýapdy diýip Ukrainanyň infrastruktura ministriniň orunmasary Yuri Lavrenyuk özüniň Facebook sahypasynda aýtdy.